ย้อนอดีตทฤโหดวันที่ฉลามโจมตีมนุษย์รุนแรงที่สุดในประวัติศาสตร์150คนโดนกินต่อหน้าต่อตาเอ่ยชื่อฉลามขึ้นมาภาพที่ผุดขึ้นมาก็คือสัตว์น้ำที่มีฟันแหลมคมและกินมนุษย์เป็นอาหารและนี่คือภาพจำที่ฝังอยู่ในจิตสำนึกของมนุษย์ทุกผู้ทุกคนฮอลลีวูดถึงได้สร้างหนังเกี่ยวกับฉลามกินคนขึ้นมาได้เรื่อยๆแล้วแทบทุกเรื่องก็กวาดกำไรได้อย่างน่าพอใจแม้ทุกวันนี้เราแทบไม่ได้ยินข่าวคนถูกฉลามโจมตีกันมานานแล้วน่าจะเพราะสาเหตุหนึ่งที่ฉลามกลายเป็นอาหารอันโอชะของคนเสียแทนสถิติตั้งแต่ปี2016เป็นต้นมามีเหตุการณ์คนโดนฉลามโจมตีแค่72รายต่อปีเท่านั้นแต่เรื่องที่จะเล่านี้คือเหตุการณ์ประวัติศาสตร์ที่ได้รับการบันทึกว่าเป็นคืนวันที่มนุษย์โดนฉลามโจมตีรุนแรงมากที่สุดตั้งแต่เคยเกิดมามีคนตกเป็นเหยื่อฉลามทั้งเป็นถึง150ชีวิต The USS Indianapolis เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในช่วงปลายสงครามโลกครั้งที่2ในวันที่28กรกฎาคม1945เรือลาดเตระเวนหนัก The USS Indianapolis รับหน้าที่ขนส่งแร่ยูเรเนียมไปยังฐานทัพเรือสหรัฐอเมริกาบนเกาะติเนียนในมหาสมุทรแปซิฟิกแร่นี้เป็นส่วนประกอบสำคัญของระเบิดนิวเคลียร์ที่จะใช้ในปฏิบัติการถล่มฮิโรชิมาหลังเสร็จสิ้นภารกิจส่งมอบแล้วเรืออินเดียนาโพลิสก็มุ่งหน้าไปยังจุดหมายต่อไปคืออ่าวเลเต้ในฟิลิปปินส์เพื่อไปรวมพลกับเรือพิฆาต USS IDAXO เพื่อเตรียมพร้อมในการบุกเข้าโจมตีญี่ปุ่นไปเที่ยวนี้อินเดียนาโพลิสล่องมาลำเดียวเดี่ยวโดดโดยไร้กองกำลังคุ้มกันเดินทางด้วยความเร็ว17นอต31กิโลเมตรต่อชั่วโมงฝ่าคลื่นที่สูง 5-6 ฟุตบนมหาสมุทรแปซิฟิกเป็นการเดินทางที่ไม่ต้องเร่งรีบไร้ซึ่งความกดดันใดๆลูกเรือต่างก็ผ่อนคลายบางคนก็เล่นไพ่กันบางคนก็อ่านหนังสือบางคนก็ไปสนทนากับหลวงพ่อโทมัสคอนเวย์บาทหลวงประจำเรือดำน้ำญี่ปุ่น I-58บ่อยครั้งที่เหตุการณ์สงบราบเรียบมักจะตามมาด้วยวิกฤตการใหญ่เกินคาดเช่นเดียวกับชะตากรรมของอินเดียนาโพลิสหลังจากลูกเรือเข้าพักผ่อนกันหมดแล้วเวลาผ่านพ้นเที่ยงคืนมาได้ไม่นานนักทุกคนก็สะดุ้งตื่นด้วยเสียงระเบิดดังที่ตามมาด้วยแรงสั่นสะเทือนรุนแรงที่มาของเสียงและแรงปะทะ นั่นคือตอร์ปิโดที่ยิงมาจากเรือดำน้ำญี่ปุ่น I-58 ซึ่งยิงมาทั้งหมด6ลูกเข้าเป้าไป2ลูกลูกแรกตรงเข้าโดนส่วนหัวเรือด้านขวาอย่างจังทำให้ถังบรรจุเชื้อเพลิงขนาด 3,500แกนลอนลุกเป็นไฟเปลวไฟสูงขึ้นไปในอากาศหลายร้อยฟุตไม่จบแค่นั้นลูกที่2ตรงเข้าโดนกลางลำของอินเดียนาโพลิสลูกนี้โดนเข้าที่ห้องเก็บดินปืนซึ่งนับเป็นจุดอ่อนสุดของลำเรือเพราะทำให้เกิดปฏิกิริยาต่อเนื่องรุนแรงเกิดการระเบิดต่อกันไปหลายจุดภายในลำเรือและส่งผลให้เรืออินเดียนาโพลิสหักครึ่งทันทีในขณะที่เรืออินเดียนาโพลิสยังคงเคลื่อนที่อยู่ในขณะนั้นทำให้น้ำทะเลจำนวนมหาศาลทะลักเข้าลำเรือส่งผลให้อินเดียนาโพลิสจมลงภายในเวลาเพียงแค่12นาทีไททานิคจมภายในเวลา2ชั่วโมง40นาทีหลังเรือจมลงสู่ก้นทะเลเอาชีวิตลูกเรือเกือบ300คนดำดิ่งลงไปกับเรือด้วยเหลือรอดชีวิตกว่า900คนจากทั้งหมด 1,196 คนต้องลอยคอพยายามเอาชีวิตรอดหน้าตาของฉลามครีบขาวแต่นี่ยังไม่ใช่เรื่องราวเลวร้ายที่สุดที่จะเกิดขึ้นกับชีวิตพวกเขาทั้ง900คนเพราะสิ่งที่ตามมานั้นคือเรื่องราวสุดสยองที่เคยเกิดขึ้นต่อชีวิตมนุษย์โลกถ้าใครที่รอดชีวิตไปได้จากเหตุการณ์นี้ก็จะต้องจดจำเหตุการณ์สยองนี้ไปจนวันตายเพราะพวกเขาต้องเผชิญกับความน่ากลัวที่สุดของมัจจุราชแห่งท้องทะเลที่พวกเขาได้กลายเป็นเหยื่ออันโอชะเหมือนกับอาหารบุฟเฟ่มารอเสิร์ฟพวกมันถึงที่ให้กินกันแบบอิ่มจุใจไปกันทุกตัวเช้าวันที่30กรกฎาคมบรรดาลูกเรือที่รอดชีวิตส่วนใหญ่ลอยคอกันอยู่บางคนก็โชคดีหน่อยได้อยู่บนเรือชูชีพซึ่งมีเพียงไม่กี่ลำคนที่อยู่บนเรือชูชีพก็พยายามช่วยเหลือคนที่ยังรอดชีวิตด้วยการถอดชุดชูชีพจากร่างศพเอามามอบให้คนที่ยังรอดอยู่หวังว่าจะช่วยต่อชีวิตให้พวกเขาได้พวกที่รอดชีวิตต่างก็ว่ายน้ำมารวมตัวกันเป็นกลุ่มเล็กบ้างใหญ่บ้างบางกลุ่มก็รวมตัวกันถึง300คนหลายคนก็เริ่มอ่อนล้ากับการพยายามลอยตัวอยู่บนน้ำเป็นเวลานานแต่นั่นก็ยังไม่ใช่แต่เหตุที่จะคร่าชีวิตพวกเขาแต่กลับเป็นฉลามผู้หิวโหยต่างหากที่เริ่มมาเยี่ยมเยียนเหล่าผู้รอดชีวิตตำแหน่งที่เรืออินเดียนาโพลิสจมเดิมทีฉลามพวกนี้ไม่ได้อยู่ในพื้นที่ที่เรืออินเดียนาโพลิสจมลงแต่พวกมันว่ายมาตามเสียงระเบิดพอมาถึงบริเวณนี้ก็ได้รับการกระตุ้นความสนใจจากขาหลายร้อยคู่ที่แกว่งอยู่ใต้น้ำและสำคัญที่สุดคือเลือดจากบรรดาลูกเรือที่บาดเจ็บคือสิ่งที่เรียกร้องความสนใจพวกมันได้ดีสุดแล้วบรรดาฉลามที่ว่ายมารวมตัวกันนี้ก็มากันหลากหลายพันเสียด้วยแต่พันที่ได้ชื่อว่าดุร้ายที่สุดในทะเลเปิดนี้ก็คือฉลามครีบขาวโอเชียนิกไวท์ทีฟมีจุดเด่นที่ปลายสุดของครีบเป็นสีขาว วหลักฐานนี้มาจากคำยืนยันของผู้รอดชีวิตว่าได้เห็นปลาฉลามครีบขาวโจมตีเพื่อนทหารและมักเข้าจู่โจมเหยื่อในแนวใกล้กับผิวน้ำคืนแรกที่เหล่าฉลามเข้าจู่โจมนั้นพวกมันเริ่มจากกัดกินซากศพก่อนแต่นั่นก็สามารถสร้างความตื่นตระหนกให้กับผู้รอดชีวิตที่อยู่ใกล้ๆบริเวณนั้นพยายามตะเกียกตะกายพาตัวเองออกห่างจากฉลามพอมีการเคลื่อนไหวรุนแรงก็กลายเป็นการดึงดูดความสนใจพวกมันยิ่งขึ้นไปอีกซึ่งฉลามมีต่อมรับการเคลื่อนไหวทั่วตัวหลายจุดและสามารถรับรู้การเคลื่อนไหวได้จากระยะไกลหลายร้อยเมตรเลยทีเดียวพอรับรู้ถึงแรงเคลื่อนไหวฉลามก็เลือกผลักจากซากศพหันมาหาคนเป็นแทนโดยเฉพาะคนที่บาดเจ็บและมีแผลเลือดไหลอยู่พอเห็นดังนั้นเหล่าผู้ที่บาดเจ็บก็เลยกลายสภาพเป็นตัวล่อเป้าฉลามที่บรรดาผู้รอดชีวิตต่างพลันนี้ห่างกันเป็นแถวเพราะคาดว่าถ้าอยู่ใกล้คนที่มีแผลเลือดไหลเหล่านี้จะล่อฉลามมาหาแล้วพานจะกลายเป็นเหยื่อไปด้วยพอมีเพื่อนทหารเสียชีวิตเหล่าผู้รอดชีวิตก็ช่วยกันผลักร่างออกไปไกลๆเพื่อหวังว่าจะเป็นเหยื่อดึงดูดความสนใจของฉลามให้ออกไปไกลตัวส่วนผู้ที่ยังรอดชีวิตบางคนก็กลัวจนประสาทกินลำพังแค่ต้องลอยคอไปวันๆโดยไม่รู้อนาคตก็หดหู่พอแล้วยังต้องมาเจอฉลามว่ายวนอยู่รอบๆตัวแบบนี้ก็กลัวจนคิดขึ้นสมองไปถึงขั้นกินอาหารไม่ได้ทั้งที่พวกเขาสามารถหาอาหารได้บางส่วนที่ลอยมากับซากเรือพอแบ่งปันกันให้ประทังชีวิตได้ไปวันๆกลุ่มผู้รอดชีวิตส่วนหนึ่งมีผู้รอดชีวิตกลุ่มหนึ่งดีใจเจอเนื้อกระป๋องลอยน้ำมาก็รีบเปิดกระป๋องจะกินกันแต่กลับกลายเป็นว่ากลิ่นจากเนื้อกระป๋องก็ไปดึงความสนใจให้ฝูงฉลามมาว่ายวนอยู่รอบตัวไม่ต้องคิดใคร่ครวญอีกรอบเลยพวกเขารีบปาเนื้อกระป๋องออกไปไกลยอมอดกินดีกว่าที่พวกเขาจะกลายเป็นอาหารปลาฉลามเสียแทนความซวยของเหล่าผู้รอดชีวิตยังไม่จบลงแค่นั้นพวกเขาต้องประคองตัวให้รอดชีวิตไปแต่ละวันในขณะที่ยังคงมีฝูงฉลามว่ายเวียนวนอยู่รอบตัวผ่านไปแต่ละวันโดยที่ไร้สัญญาณความช่วยเหลือสิ่งที่พวกเขาไม่รู้ก็คือหน่วยข่าวกรองของกองทัพเรือดักฟังสัญญาณวิทยุของกองทัพญี่ปุ่นได้ถอดข้อความได้ว่าเรือดำน้ำญี่ปุ่นได้ยิงตอร์ปิโดเข้าใส่เรืออินเดียนาโปลิสได้สำเร็จมีการบรรยายรายละเอียดด้วยว่าเรืออินเดียนาโปลิสจมลงอย่างไรแต่ในหน่วยข่าวกรองคาดเดากันไปเองว่านี่คือข้อความลงที่กองทัพญี่ปุ่นกะจะล่อให้เรือกู้ภัยอเมริกันไปทำการช่วยเหลือเพื่อเรือญี่ปุ่นจะได้ดักซุ่มโจมตีเป็นความซวยซ้ำแล้วซ้ำเล่าของเหล่าผู้รอดชีวิตจากอินเดียนาโปลิสเสียจริงวันเวลาผ่านไปเหล่าผู้รอดชีวิตก็เริ่มเรียนรู้สัญชาตญาณการโจมตีของฉลามว่าตำแหน่งที่พอจะเรียกได้ว่าปลอดภัยที่สุดหรือตกอยู่ในสภาวะสุ่มเสี่ยงน้อยที่สุดคือคนที่อยู่ตรงกลางกลุ่มในขณะที่คนที่อยู่ตามวงนอกของกลุ่มจะมีอัตราเสี่ยงสูงที่จะโดนฉลามโจมตีก่อนและคนที่เสี่ยงจะโดนโจมตีมากสุดก็คือคนที่ลอยคออยู่คนเดียวนอกกลุ่มภาพแรกของซากเรืออินเดียนาโปลิสที่จมอยู่ก้นทะเลกว่า70ปีลอยคอกันมาจนวันที่3คนที่รอดชีวิตก็ต้องทนทุกข์กับความหนาวเย็นสุดขั้วในตอนกลางคืนแล้วก็ร้อนแทบสุกในตอนกลางวันหลายคนเริ่มทนไม่ไหวก็ปล่อยร่างตัวเองจมดิ่งสู่เบื้องล่างไปบางคนก็เริ่มเกิดอาการหลอนดื่มน้ำทะเลอย่างกระหายไม่นานก็ตายไปต่อหน้าต่อตาเพราะพิษจากเกลือในน้ำทะเลบางคนที่ดื่มน้ำทะเลเข้าไปมากถึงไม่ตายก็เกิดอาการคลุ้มคลั่งน้ำลายฟูมปากดิ้นทุรนทุรายยิ่งกลายเป็นตัวล่อเป้าเรียกความสนใจจากฉลามมากขึ้นไปอีกกลายเป็นตัวอันตรายต่อบรรดาเพื่อนๆรอบข้างบางคนก็ต้องช็อกที่ได้เห็นเพื่อนที่ลอยคออยู่ข้างๆต้องโดนฉลามลากลงใต้น้ำไปต่อหน้าต่อตาเอ็ดการ์ แฮเรลหนึ่งในผู้รอดชีวิตที่เพิ่งเสียชีวิตไปเมื่อปี2021ด้วยวัย96ปีแฮเรลย้อนเล่าความทรงจำในคืนวันหฤโหดให้เดอะซันฟังว่าตอนนั้นเขาอายุได้20ปีเท่านั้นที่ต้องเห็นเพื่อนกลายเป็นเหยื่อฉลามทั้งเป็นซีเอลซอยแบร์ไตบัสภาพยนตร์เรื่องเก่าเล่าใหม่ออนวันที่16มีนาคม2022แบรดลีย์คูเปอร์ต้องฝึกร้องเสียงเหน่อเพื่อเรียนแบบคนใต้ในเอสตาร์อีสบอร์นมันเป็นเสียงร้องที่ชวนขนพองสยองกล้าวมากแล้วก็เห็นเพื่อนทหารโดนลากลงไปใต้ผิวน้ำสิ่งที่เราได้เห็นในแต่ละวันก็คือเพื่อนทหารโดนฉลามกินทั้งเป็นทุกวันทุกคืนกลุ่มของแฮเรนลอยตัวกันอยู่80คนในวันแรกพอวันที่3ก็เหลือกันแค่เพียง17คนลอยคอลุ้นกันต่อไปว่าใครจะโดนฉลามลากลงใต้น้ำเป็นรายต่อไปเอ็ดการ์ แฮเรลเข้าถึงวันที่4เวลา11นาฬิกาเหมือนเทพดามาโปรดเหล่าผู้รอดชีวิตเมื่อพวกเขาได้เห็นเครื่องบินสังเกตการของกองทัพสหรัฐอเมริกาบินวนมาพวกเขามองเห็นเหล่าผู้รอดชีวิตจากอินเดียนาโปลิสลอยคอรอความช่วยเหลือกันอยู่เครื่องบินวิทยุแจ้งศูนย์บัญชาการขอความช่วยเหลือเหล่าผู้รอดชีวิตอย่างเร่งด่วนผ่านไปไม่ถึงชั่วโมงเครื่องบินที่ร่อนลงบนผิวน้ำได้ซีเพลนอีกลำก็บินมาสังเกตการใกล้ๆมีเรือโทเอเดรียนมาเป็นผู้บัญชาการประจำเครื่องบินพวกเขา าวหย่อนแพชูชีพให้เหล่าผู้รอดชีวิตและมีอาหารมาให้ด้วยมาร์กได้รับคำสั่งให้มาหย่อนแพและอาหารให้ผู้รอดชีวิตเท่านั้นแต่พอมาร์กได้ทราบข่าวจากผู้รอดชีวิตว่าพวกเขากำลังเผชิญกับฝูงฉลามที่ยังคงว่ายวนอยู่รอบตัวมาร์กจึงไม่สนใจคำสั่งที่ได้รับมาอีกต่อไปและตัดสินใจนำเครื่องลงจอดใกล้ๆแล้วเริ่มบินวนช้าๆรอบกลุ่มผู้รอดชีวิตแล้วนำตัวคนที่บาดเจ็บและคนที่พลัดหลงจากกลุ่มที่มีโอกาสโดนฉลามจู่โจมได้สูงขึ้นเครื่องไปกับเขาก่อนภาพจากหนัง USS Indianapolis Men of Courage หลังผ่านเที่ยงคืนไปได้ไม่นานเรือ USS ดอยเล่ก็มาถึงที่เกิดเหตุนี่คือเรือที่ทำหน้าที่กู้ภัยอย่างแท้จริงทีมงานช่วยเหลือผู้รอดชีวิตทุกคนขึ้นเรืออย่างครบถ้วนเมื่อนับจำนวนผู้รอดชีวิตแล้วก็คงเหลือแค่317นายจากทั้งหมด 1,196 คนส่วนหนึ่งเสียชีวิตตอนอินเดียนาโพลิสโดนตอร์ปิโดยิงถล่มบางส่วนตามเพราะอ่อนแรงบางส่วนหิวน้ำอาหารกระหายตายและที่ตายเพราะโดนฉลามกินก็ประมาณการว่าอาจจะมากถึง150คนนับเป็นเหตุการณ์ที่มนุษย์เราต้องเสียชีวิตจากการถูกฉลามโจมตีในเหตุการณ์เดียวที่สูงที่สุดในประวัติศาสตร์เหล่าผู้รอดชีวิตต่างลงความเห็นในทิศทางเดียวกันว่านี่คือเหตุการณ์ที่เลวร้ายที่สุดแล้วที่เคยเกิดขึ้นกับกองทัพเรือสหรัฐอเมริกาอ่านถึงตรงนี้ต้องมีบางคนคิดว่าโอ้เหตุการณ์สุดระทึกแบบนี้ทำไมฮอลลีวูดไม่เอามาสร้างเป็นหนังล่ะคำตอบคือสร้างแล้วครับเมื่อปี2016นี้เองในชื่อเรื่องว่า USS Indianapolis Men of Courage มีนิโคลัสเคจรับบทนำหนังก็ใช้ทุนสูงพอตัวที่40ล้านเหรียญแต่ก็เจ๊งเละถ้าทำเงินทั่วโลกไปแค่ 2.1 ล้านเหรียญใครสนใจไปลองหาดูกันนะครับที่มา